Sveiki, žinių radijo klausytojai, čia su jumis, prie mikrofono Laura Dabulytė ir laida Aš jūs įrašinėsiu. Laida, kurioje kalbame apie viešąjį kalbėjimą, apie komunikaciją, apie pasirengimą jai, apie drąsą kalbėti viešai. Ir ne tik drąsą, bet ir žinojimą, o kągi jūs ten kalbate. Ir studijoje turiu žmogų, kurio labai iš tikrųjų laukiau, be galo gerą Eva Tombak. Pas mus studijoje čia. Ir kai su Eva kalbėjome apie tai, o tai kaip reikėtų pristatyti šį žmogų, kurį visi žino, ką jis dabar daro. Ir tų veiklų nėra viena. Tų veiklų yra tiek daug, kad tiesą sakant, man pačiai, vat, jūs esat tos tokios vidinės ugnies išlaisvintoje. Aš kažkaip taip jūs labiausiai matau. Tai jūs esat žmogus, kuris padedate kitiems pamatyti save nusiemus tuos svogūno lūkštus.
Dieve, kaip gražiai pasakėt, Laura. Jūs man tik dabar pateikėte iššūkių savo klausimais, nes visų pirma, viešas kalbėjimas, tai yra tai, ką aš maniau, niekada gyvenime negalėjau sudaryti. Nu, tiesiog niekada.
O štai kodėl mes apie tai ir kalbame. Ir štai kodėl ši laida vis dar eteryje yra. Tau, kad žmonės labiausiai nori nekalbėti apie tai, kaipgi kalbėti viešai. Bet kai tik ateina žmogus, vat, kaip jūs čia dabar šiandien, ir kai mes pradėjome kalbėti, kad... O tai kas buvo vat, ta pradžia eiti kalbėti? Visi pradėjo nuo to, kad negalėjau pakęsti.
Nu, aš tai ne tik, kad negalėjau pakęsti, aš paniškai bijojau.
Taip.
Visą mokyklą, visas 11 klasių, aš pratylėjau. Aš absoliučiai atitikau savo pavardę, mano pavardė mergautė yra Molčetskytė.
Molčetskytė.
Molčet.
Taip, Molčet, iš rusiškai.
Tylėti realiai, aš buvau įsikūnijimu savo pavardės. O kodėl aš tylėjau? Nes man buvo labai nejauku, buvo labai baisu. Aš turėjau tokią, sakykim, patologinę baimę neįtikti. Pasirodyti kvaila, nusišnekėti, nepakankamai gerai mokėti kažkokio dalyko. Ir aš tą turėjau, šiandien aš ten vis mėginu tą analizuotis. Mano tėvas buvo labai griežtas. Aš turėjau labai aukštą kartelę, aš turėjau labai gerai, tarkim, mokėti tiksliasias disciplinas, ypač ten matematika, fizika, chemija. Ir aš pamenu absoliutų siaubą, nes kuo tu didesnį jauti reikalavimą, tuo tu gražiau feilinį. Grakščiai feilinį ir feilinį ir
tai
feilinį.
Tai būdavo akimirkų, kai mėgindavot vis tik sakyti, kalbėti.
Kaip aš nebijojau kalbėti su savo artimaisiais, su savo draugais.
Bet su tuo pačiu tėčiu.
Bet su savo tėčiu, apie tai nebūdavo kalbos, kažkaip tai nebuvo priimta apie tai šnekėti.
Vakarienės metu ar ne prie stalo?
Apie tai
nekalbama?
Ne.
Pasidalinama, kaip sekėsi mokykloje, kokie pažymiai?
Taip, kokie pažymiai, ką turi sudaryti,
ką reikės daryti.
Ir laisvalaikis, kokie hobiai. Ir viskas, o tai, kad tu kažko bijai, tai tu suvoki, kad tai yra tavo... aš tą vadinu patologiją. Aš taip ją suvokiau.
Bet Eva, ir kai sakot, kad tai yra tavo, anksčiau ir suvokdavom, tai kaip tik savo vienų pačių.
Taip, tu atrodi vienišas. Absoliučiai vienas toj dikumoj, kurioje šiaip tai visi yra tokie žali ir vešlus ir jie viską galintis, o tu jėtysi neįgalus. Bet realiai man ta baimė kalbėti pasitarnavo norų iš to išsilaisvinti. Ir vėl, kad aš apie tai šneku, man pačiai yra be galo keista. Juk, nervų sistemos, kokia yra reakcija. Arba mes sustingstame, taip, arba mes einame, mes kovojame. Ir iš kur pas mane buvo tas, ta vidinė ugnis, aš nežinau. Bet reiškia, aš su ją atėjau šį pasaulį ir ją turėjau.
Nes po mokyklos jūs dar darbai, kuriuos dirbote, buvo labai pilni žmonių, su kuriais reikėdavo kalbėti, su kuriais reikėdavo tartis, žinai, juos įkvėpti.
Pradėkime nuo to, kad aš pasirinkau žurnalistiką.
Būtinai.
Kodėl aš tą padariau? Todėl, kad aš norėjau įveikti savyje baimę bendravimo. Baimę feilinti.
Nu ir dabar, vat, po tiek metų, Eva, kaip pasakytumėt, ar geriau vis tik sakyti eik ir nugalėk, ar susitaikyti su tuo ir sakyti, žiūrėk, yra kita dar, kaip vadinam, medalio pusė, ar ne, yra tiek gausybė veiklų, kuriomis galėčiau užsiimti. Kaip vat jūs patartumėt dabar vat tam vienuoliktokui?
Aš pasiūlyčiau užsimerkti ir pamėginti, nu, save įsivaizduoti ar vienokioje ateityje, ar kitokioje ateityje. Jo?
Mhm.
Nu, tarkim, man buvo klasiokai manė, kad aš būsiu bibliotekininkė, todėl kad, nu, aš buvau skaitytoja knygų, aišku, ką gi gali daryti intravertas vaikas. Bet kada aš pagalvodavau apie save bibliotekoje, nu, kažkas buvo ne taip. Kažkas buvo, nu, laimės jausmo nebuvo, nes aš manau, kad tai, ką mes turėtume pajausti, ar tai mūsų, ar ne mūsų, tai yra laimės džiaugsmo pojūtis.
Jūs, jeigu, jogai, išmanate, kuri tai kūno vieta, kuri, kas ten
manau, kad
čia
pas kiekvieną savaip.
Savaip, ar ne?
Nu, savaip, nu, man tai yra pelvas ir krūtinė.
Tai.
Kaip ir viena vieta, ir kita vieta. Mhm. Nu, ot kada tu jautiesi džiaugsmingas ir laimingas? Nu, kur tu spindi? Nu, krūtinė,
kažkas,
širdis.
Taip, atvirumas.
Tavo jausmas, kad tavęs yra daug, laukas mm-hmm. tavo yra.
Mm-hmm.
Mm-hmm. O jeigu tai yra ne tavo, ką tu tada jauti? Tu jautiesi prarandantis energiją turbūt. Nu, tarsi tave nuvampiriauja tas tavo pasirinkimas. Ir aš manau, kad čia neįmanoma apsigauti. Neįmanoma. Kad kiekvienas gali pajausti, kas yra jo ir kas yra ne jo.
O tada jau visi aplinkiniai tegu patyli ir sako,
tai kas
kad,
to, kad
mes tiesiog palaikom,
taip,
ar ne? Reikia tik palaikymo. Taip.
O net jeigu jie nepalaiko. Nu, aišku, tai yra, nu, žymiai sunkiau, bet o kas iš to jų palaikymo, jeigu jie palaiko tai, kas tave vampiriauja?
Žinoma, taip.
Nu,
taip. Bet čia ir vėl mes grįžtam apie save. Ne, kad net norisi tarsi pasakyti, kad nu ką mes ten galėjom 11 klasėje apie save daug suprasti. Bet ne, supratom nemažai.
Nu, 11 klasėje aš dar nelabai kas supratau. Aš pradžiui stojau į geografiją.
Ach, jūs išbandėt kitą.
Tai mano buvo pirmas pasirinkimas,
taip,
kadangi aš nežinojau, ką daryti. Aš žinojau, kad aš privalau stoti, nes, nu, kaip, nu, teisingų tėvų vaikas turi būti teisingas. Ir tėvas labai norėjo, kad būčiau chemikė, kaip ir jisai, bet man tai buvo, nu, vat, kaip žinia, tas pirmas pasipriešinimas ir absoliučiai aiškus. Ne, bet vis tiek reikia kažką pasirinkti. Aha, kągi čia tokio pasirinkus? Geografija, gal bus galima keliausi.
Taip.
Na? Ir kada pradėjau studijuoti geografiją, tai aš supratau, kad ta Australija, apie kurią aš ten svajojau, būdama vaikas, paauglys, kad, nu, nieko nebus, nieko, jokios Australijos nebus, bus greičiausiai mokytojavimas.
Mm-hmm.
Ir tada aš nusprendžiau keisti. Ir dabar įsivaizduokit, tai buvo, dieva, šiandien jau tų skaičių nebegaliu susisgraibyti, kad aš baigiau mokyklą 27-ais. Nu, ir, aiškia, mintis apie pakeitimą ateina 79-aisiais, tai buvo visiškai nepriimta, absoliučiai nepriimta. Ir kada aš dalinausiu su savo draugais, nu, tai jie mane žiūrėjo kaip, nu, nu, galutinė lūzerė, žinai, nu, kuri, nu, visiškai nesupranta, ką su savo gyvenimu daryti. Bet tėvas vis dėlto kažkodėl tai nepasipriešino. Gal jam užteko to, žinai, pasipriešinimo su chemija ir jo buvo tas pats.
Taip.
Bet kai buvo įdomu ateiti tą žurnalistiką ir daryti tai, ko tu paniškai bijai, aš pamenu pirmą savo interviu, Dainų šventė, man atrodo, kad jis vyko, jis kažko šiame intervą ir pamenu, kaip man dreba tos kojos. ir kaip tu stengiasi, kad nieks nepamatytų. Aišku, nieks nemato. Juk kiekvienas taip. Žmogus fokusuojasi tik į save. Taip. Jis tikrai nemato to savo pašnekovo, nes jis kalba apie save ir jam yra labai labai faina.
Taip.
Ir kada tu pradedi tą suprasti, tau atsiriša.
Kiek reikėjo drebančių kojų?
Nu, reikėjo, bet manau, kad jau po pirmo karto nu, kažkas jau mažas mazgelis atsirišo, taip. Kai tu tiesiog pajauti, kad ne, tavęs nieks nemato. Mhm. Tu ten gali drebintis. Jo?
Taip, tu esi, kaip čia, priemonė surinkti informaciją.
Kaip žinai žmonės, kaip čia atrodo, kas ten žiūri, kaip ten tu atrodai. Tai kas nežiūri.
Taip.
Vienas žiūri, kaip jis atrodo ir taip. Viskas yra.
Gerai, ir mes tada sukom ratą, to tokio labai didelio viešumo, kaip ir sakau, visokių tokių dalykų. Visa to, ką dabar veikiat, kuo dabar užsiimat, man jausmas, kad kažkaip jūs tuos intravertus vaikus, kaip sako, tai ką aš intravertas vaikas galėjau daryti, skaityti knygas, jūs kažkokį kitokį būdą jam rodote savęs pažinimo, nu, susitaikymo su savimi.
Visų pirma, tai ne vaikai. Dažniausiai tai yra ne vaikai.
Ai, būtent.
Vaikai
dabar jau ateina,
būna labai taip. Retai ir vaikai tik dabar ateina.
Taip.
Tik dabar. Aš taip. Dabar turėsiu pirmą praktiką
taip.
Vaikams.
Kitaip pasakom, suaugusiems žmonėms jūs rodote, kad taip. Jeigu tu nori čia savai išreikšti, ieškai, gali tai daryti rašydamas.
Taip, bet žinai, kaip tai yra sudėtinga šiandien, kada kažkodėl tai dauguma žmonių labai bijo rašyti.
Bijo rašyti. Ir ačiū Eva, nes aš esu
iš tų, kurie bijo rašyti.
Labai. Aš labai bijau, kas ten pas mane yra. Ir pradėdama, aš jau jaučiu, kad o turi šitą knygelę užraktą. Ir užraktą kartais net nuo manęs pačios. Kad atrodo, palauko, jeigu aš kažkada paskaitysiu tokią, nu, ne tokią niūrę dieną, pavyzdžiui.
Bet kaip įdomu, nes man, tarkim, man, žinai, kyla klausimas, nu, o kodėl yra baisu? Gal buvo patirtis, kad kažkas perskaitė?
Taip, aha. Žinoma. Taip, tai mes visi tų patirčių pilni. Kiek tu privatus esi savo privačiame kambaryje, kiek privatus esi savo privačiuose namuose. Nu, ir, nu, manau, kad daug kas labai turi tokių patirčių.
Aš neturiu tokios patirties. Aš neturiu patirties, kad mano dienoraštį kažkas būtų skaitęs. Mhm. Jeigu taip ir buvo, tai aš to nesužinojau.
Taip.
Man to niekas neparodė ir reiškia, manęs negalėjo sužeisti, manęs negalėjo išgazdinti.
Aš pritariu, Eva, kad tai labai daug sako. Tai yra labai stipriai rodantis dalykas, kad...
Nes jeigu, aišku, tas atsitiko, tai yra jau visiškai kita istorija.
Taip.
Ir be abejo, nes yra kur kas sudėtingiau.
Taip. Tai apie tą rašymą. Knyga jūsų vadinasi Ate kaukės ir tai net ne knyga.
Tai yra užrašinė.
Užrašinė.
Tai yra praktinė užrašinė su labai trumpu išdėstymu.
Ir kurioje yra teksto. Jame yra teksto ir su jie reikia dirbti.
Taip, bet prieš tai buvo dvi dar knygos apie tai.
Taip.
Didelės knygos.
Taip.
Buvo Minčių žvėrynas, kuris buvo net ir perrašytas, ir buvo Ate suskiai, kur aš daviau pavyzdžiui savo tų išsirašymų, ką tai, kur tave gali tai nuvesti. Ir man tai buvo absoliutus stebuklas, kur tai gali nuvesti.
Ir apie kaip tą nuvedimą.
Pramušti tavo bloką. Nes kada aš kalbu apie ekspresyvų rašymą, aš jį taikau ne tik tai kaip terapiją, kaip išsikalbėjimą, jo, paleidimą kažko, kas tave gazdina savyje ar aplinkoje, bet ir apie kūrybingumo bloko pramušimą. Nes mes jį irgi, nu, aš manau, kad daugumą jį turime. Ir kalbėdami jį turime.
Taip.
Taip. Ir kada tu jį pramuši per rašymą, tau yra lengviau kalbėti. Nes aš turiu jausmą, kad mano tas viešas kalbėjimas, jisai man yra pakankamai naujas dalykas. Aš viešai pradėjau kalbėti, turbūt, nu, tik tai tada, kada aš pradėjau rašyti knygas, nes kol aš buvau redaktorė, aš pamenu absoliutų pilną siaubą, kada yra kažkoks renginys ir ten reikia pasakyti, nu, kažką reikia pasakyti, padėkoti ir kažkaip įkvėpti. Ir aš visada stovėdavau su špargalke, paraštuku, ir kada tu stovi su špargalke ir tu paraštuku, nu, niekas nebesiklijoja, vis tiek. šperos yra ir gėris, ir tuo pačiu baisus blogis. Jeigu aš atėjau kažkur kalbėti viešai ir aš turiu su savim šperą ir nedaug dieve čia išsitrauksiu.
Tada viskas.
Tada yra viskas.
Nieko nebus. Taip.
Mhm. Yra geriau.
Bet yra žmonių kitokių. Yra taip. Tokių, kurie kaip tik sugeba. Labai sugeba. Jis sako, aš nieko nenoriu naujo pasakyti, kas netitiktų to, ką buvau užsirašęs vakar. Yra tokių žmonių. Vieniems yra šiandien kaip vakar, o kitiems šiandien visiškai nėra kaip vakar.
Įdomu. Aš, tarkim, netgi kada aš ruošiuosi savo jogos praktikoms, aš paruštuką turiu.
Tai.
Bet ten įvyksta visiškai kitas dalykas. Jis man yra tik tai, nu, kaip gairės, ir aš visiškai nebūtinai jomis seku.
Tai dar apie tai, kaip atradot tą vat viešą įkalbėjimą. Kaip sakot, pradėjus rašyti knygas.
Pradėjus rašyti knygas, aš pamačiau, kaip keičiasi mano pačios kalbėsena. Keitėsi ir rašymas, nes vienas dalykas, žinai, ten retsykiais parašyti žurnalus ir visiškai kas kita atsauduoti iššūkį parašyti knygą.
Štai
čia
tokia.
Aštuntoji.
Štai tokia aštuntoja, kurios 500... 15 puslapių ir dar daugiau, ar ne? Bet ką noriu šitoje vietoje akcentuoti? Eva, jūs sakote, kad pradėjus rašyti, prasidėjo kitoks kalbėjimo maniera, truputėlį pasikeitė žodynas, išsiplėtė, kas ten bebūtų. Jūs gi visada skaitydavot. Ir mes esam girdėję taisyklės, kaip labai svarbu yra skaityti.
Absoliučiai taip. Aš manau, kad tai yra
bet, neatsiema. Va, neatsiema, bet vis tik pradėjus rašyti, dar labiau kažkas nutinka.
Nu, apie tai yra parašyti ir daugybė knygų, taip. Daugybė metodologijų yra. Bet šitoje vietoje aš galiu ir paprieštarauti ir savo, ir mums abiems. Yra žmonių, kurie puikiai rašo, nepaisant to, kad jie neturi sukaupę nuo to bagažo skaitinių plataus.
Taip.
Ir man tie pavyzdžiai irgi yra be galo įdomus, nes vadinasi, jie turi tą dovaną.
Aš tai iš vis sakyčiau,
kad... Aš nesu žmogus, kuris turi dovaną.
Ar ne? O jūs kas esat?
Aš tai, kuri padarė, jo, kuri sukūrė
taip.
Tą dovaną, taip. Todėl, kad ją labai norėjo. Nes aš manau, kad tų pradmenų mes visi turime, gebėjimą, galėjimą, kažkur daugiau, kažkur mažiau. Nu, okay. Rašyti man visada patiko, ir mokyklo patiko rašyti.
Taip.
Rašinėlius, ypač laisva tema, taip kad mes galim sakyti, kad kažkokia duotybė vis dėlto manyje buvo.
Taip.
Bet man dar yra svarbiau, ne tai, kas gaunasi, kada tu parašai, bet ką tu jauti, kiek tu jautiesi autentišku, nes tai tave stiprina. Aš manau, kad nėra nieko svarbiau gyvenime, kaip jaustis stipriam.
Čia ne apie tai, kas nugulė tarsi,
taip.
Ar ne? Kas yra kaip turinyje, tekste,
taip.
O kaip po to, koks jausmas lieka viduje?
Žinai, netgi tos pačios knygos. Nu, okei. Okay. Aš nesu bestselerių rašytoja.
Taip.
Nesu. Bet man tokį džiaugsmą teikia. Nu, va tas išsisakymas, jis mane taip stiprina pačią, kad aš manau, kad tai yra, man tai yra įrodymas, kad aš esu teisingame kelyje.
Kaip gera girdėti. Paskutinį kokį girdėjau, kad jeigu tu dirbi darbą, kurį tu darytum net nemokamai, o tau dar kažkas sako, kad dar ir sumokės už tai, tai yra tas kelias, kurio reikėtų sekti. Ir dar trumpam, va, turime dar vienas truputėlį minutės apie tą 28-ąją dieną.
Jūs... 28-ąją dieną bus ekspresyvaus rašymo, terapinio rašymo dirbtuvės Holiday Inn viešbutyje, 18 valandą, kuri rengia Alma Master.
Taip, ir kas ten bus?
Ir aš pasakosiu apie tai, kaip aš iki to nusigyvenau, kad pradėjau kitus mokyti rašyti, kodėl tai yra gerai. Aš papasakosiu apie Pennebakerio metodiką, kuri mane labai įkvėpė. Mes turim laiko dabar apie ją pakalbėti.
Taip, prašau, truputėlį.
Turbūt turime, jo. Pennebakeris yra psichologas, amerikietis, kuris 86 metais praeitame amžiuje po skyrybų pajuto visišką gyvenimo nu, pelkė, todėl kad jį paliko žmona, jis jautėsi be galo nuskriaustas, jis nežinojo, ką darys su savo gyvenimu. Ir jis pradžioje tiesiog sėdėjo užsidaręs savo namuose ir negalėjo nei valgyti, galėjo tik tai gerti, žiūrėti televiziją, rūkyti. Ir jis taiga pajuto poreikį sėsti ir pradėti rašyti.
Ir va čia ir viskas jis, prasideda.
Ir jis rašė kelias dienas. Taip. Rašė be perstojo. Ir jis taiga pastebėjo, kad pasikeitė jo emocinę būseną. Kad jeigu pradžioje jis išrašinėjo pykti ir nepasitenkinimą visišką savo situaciją, savo žmoną ir taip toliau, ir taip toliau. Ir kad galiausiai po kelių dienų jis pajuto nu, palengvėjimą ir netgi atleidimą savo žmonai.
Ir čia va, aš jūs noriu stabdyti, nes pasilikime tai jūsų seminarui, sekite, jūs galima sekti socialiniuose tinkluose, iš tikrųjų ten dar informacijos daug. Eva Tombak, čia pas mus, kaip visada, kai tik baiginėjom laidą, prasideda dar didesnis pokalbis, mums trūksta laiko. Laura Dabulytė čia buvo su jumis, laida aš jūs įrašinėsiu ir pasimatome kitą savaitę. Iki.
Iki, ačiū labai.